Eguerdion, beti bezala, hau da irratia.com.
Sarean eta irratiz entzun daiteken irratsaioa.
Eta Euskal Herriko Irrati Libre eta Euskaldunetatik entzuten gaituzten entzunle guzti hoiei, haupa, mila esker entzuteagatik eta mila esker ere irrati hoiei gure irrati emankizun hau astero-astero zuen parrilan gehitzagatik.
Eta gaurko gaia dudarik gabe gai nagusia zensura izango da sareko webguneen zensura eta hasiko gara ba anekdotikoenetik, ezta, kas bat edateagatik agian susmagarriak garela, ezta?
Eta zu Javi zer zara, kas naranja edo kas limon?
Ni gehiago naz kaskamotza.
Eta kaskagorrin ze kas edaten da orduan?
Ba, antza denez, kaskagorriko komparsaren kontrako salaketa laguntzeko tenbatek argudio moduan erabilitako argudio sendo hoietako bat da, ba, bertan kas edaria zerbitzatzen zela.
Ni ere egarritu egin naiz. Kafean tukien ez da kas edaririk egongo, ez da?
Denetariko edariak daude eta nahi duenak alkolbakoak, nahi duenak alkoldunak, hori norberaren aukera da. Azken finean, zertaz ari gara, gaztezarea zeharka bada ere, hemen herri honetan dena zeharka kutsatu egiten delako, ba, deitua izan dela, azkenean broma moduan hartu litekena, broma harik ez, gauza serioa bilakatu da Audientzia Nazionalean, ba, gaztezareako lagunak deituak izan zirelako atzo deklaratzera euren webgunea, hobeto esan beste baten webgunea euren zerbitzarian ostatatzeagatik.
Horrela dira kontuak. Kaskagorri konpartzak Bilboko aste nagusian bere kide presoei egindako omenaldi batean egon omen zen Dignidad y Justicia taldeko tipo bat, eta beste beste kaskagorrin suposatzen dugu konsumitu egin zuela, beraz berarek terrorismoa laguntzen ibiliko ote esan. Eta kaskagorri Audientzia Nazionala deitzearekin batera gaztezarea, gazteen ataria ere eraman dute Audientzia Nazionala, eta bertan epaileak Guardia Zibilak bi ekimenok ikertu ditzan eskatu ditu, gaztezarea batetik eta kaskagorri bestetik. gaztelanez v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- Lanean jarraitzeko autua berretzi dute bai Kaskagorrik eta baita Gazte Sareak ere.
Eta Gazte Sarea gora, Gazte Sarea bera, ba Gazte Sarea zer den eta argitzeko eta horren inguruko kontu, azken aldioko kontu honen inguruko azalpenak emateko, telefonoaren bestaldean Jaione dugu Gazte Sareatik. Kaixo, Jaione?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Hemente, ongi, ongi.
Bueno, azaltzen ari ginen, gutxi gora bera, ez dakigu zehazki, bueno, ba, eskaera eta salaketa ze terminotan egina dagoen, zuka argituko diguzu. Lehen da bizi, zer da Gazte Sarea?
Bueno, ba, Gazte Sarea, euskal, izenak dion bezala, Gazteon Sarea da, ez, Euskal Herriko Gazteon Ataria, eta, azken finean, Gazte Mugimendutik eta Gazte Mugimenduaren zate sortutako egitasmo komunikatiboa da, eta, bueno, ba, Gazte Mugimenduaren zerbitzura dagoen tresna bat dela esango genuke.
Eta kasu honetan, webgune bati ostatu emateagatik deitu zaituzte Madrilera.
Hori da, ostegunean iritsi zen zitazioa, bai Kaskagorriri, Bilboko Gazte Mugimenduaren konpartxari, eta bai Gazte Sareari iritsi zitzaigun, bueno, batzuk esan betela, Audientzia Nazionalera deklaratzera joateko zitazioa. Bueno, kontua da, bizkate kontatuko izet zertan datzen, Bilboko Gazte Nagusian Kaska errepresaliatuei omenaldia egiten du Kaskagorrik urtero, eta aurtengoan antza denez Daniel Portero Dignidad y Justiziako presidentea bertan izan da Bilboko jaietan, eta egun horretan hain zuzen ere ba Kaskagorriko txosnan zen kasualitatez, eta bueno, ba berak bideo bat ikusi omen zuen bertan etako presoen argazkiak agertzen zirela, eta bueno, ba honen aurrean berak erabaki du ba kereia jartzea Kaskagorriren aurka, eta ondorioz Gazte Sarearen aurka ere bai, ba zuk esan bezala hain zuzen ba kaskagorri.org web orria Gazte Sarearen zerbitzarian ostatatuta dagoelako.
Gazte Sarea gazten ataria da, bertan gazte informazioa lantzen da, Euskal Herrikoa zein mundukoa, baina era berean zerbitzua eskaintzen die beste ekimen batzuei, beste webgunei batzuei. Nolakoak aurkitu daitezke gaur egun Gazte Sarearen zerbitzari horretan?
Bueno, ba, kaskagorri.org dagoen bezala, denetatik dago, bai gazte mugimendu gazte eragile desberdinei eskainitakoak, ba, badaude gaztetxe, hainbat gaztetxeetako web horriak, blogak, eta bar, bestetik, ba, aurkitu ditzakegu ere, ba, kantuafaria.net, eta holako horri desberdinak denetatik dago.
Eta, bueno, irakurtzen ari gara hemen informazioak, hemen, bueno, segun nondik ikusten den, ba, enfoke bat edo bestea ikusten da. Azken finean, Gazte Sarearen kasuan, eta zehazki esan da, ez dakit horretara mugatzen ote dan, ostatu emateari delitu iristen diolako Dignidad y Justicia elkarte horrek, edo zer terminotan da salaketa Gazte Sarearen kontrakoa?
Bai, bueno, azken finean lotura bakarra hori da, baina bueno, kontua ez da horrela zuzenki lotzen, kontua da, bueno, pues Daniel Portero investigatzen ibili dela, eta bueno, ikusi duela ostatatuta dagoela bertan, segurazki ez du jakingo zer den Gazte Sarea, edo bai, ez dakigu, eta bueno, eta egia esan ez du argudio handirik ematen, jartzen duen bakarra da, Kaskagorriren inguruan investigatzen ibili ondoren, ba hori, ba ikusi duen lotura hori, ba sospetxosoa iruditu zaiola, eta beste gabe.
Eta, bueno, ez dakit oso ikerketa zehatza ez dirudi, esaten baitu hemen antza, ba, jadanik ez direla komerzializatzen kas izeneko refreskoak.
Bai,
eta hori nahiko bitxia iruditu zait. Ematen bai. Du, azken finean, ez dakit, paralelismo bat ipinita, esote duen ere deitu behar epailak PepsiCo multinazionaleko ordezkariren bat, Audientzi Nazionalera deklaratzera.
Ba, bai, hori ematen du, egia esan. Bai, autoan hori aipatzen du, ba, bertan izan zela festetan, eta, bueno, ba, barraren atzean ikusi zuela pankarta bat kaskagorrira presaletua kaskagorrira esaten zuela eta gero bestetik ere bazaudela hori da kasek kutxak freskagarrien kutxak eta hori aipatzen du gaur egun ez direla salgai, ez direla komertzializatzen eta beraz en clara alusión a la organización terrorista CAS, ez? Hori aipatzen du beste perla batzuen artean bai.
Eta zuek nola bizi zenuten atzoko agerraldi hori, Audientzia Nazionalera joan behar hori, nola bizi izan zen un hoiek Madrilen?
Bueno, ba hori, atzoa abiatu ginen goizaldean, eta beste gabe, ba, gure ordezkari legalaren gazte bat joan zen, sartu, bueno, ez genuen deklaratu, ez kaskagorrik ez guk, eta hori xe, beste gabe, fiskaltzak ez zuen eskaririk egin, Guardia Zibilari angindu diote investigazioa abiatzea, bai gazte sarearen inguruan eta bai kaskagorriren inguruan, eta momentuz hori da dena, beraz, bueno, ba, bizi izan genuen, ba, beste gabe, ez, ba, hori, ba, ara joan beharra, eta anegon beharra, eta, baina, bueno.
Eta hemen dikaurera zer?
Normaltasen, badakigu non gauden, Euskal Herrian gaude, eta, bueno, guri ere tokatu zaigu, baina beste batzu egin bezala.
Eta hemen dikaurera zer, Jaione?
Bueno, hemen dikaurera ikusiko, guk lanean jarraituko dugu, esan bezala, gazte mugimendutik eta gazte mugimenduaren sortutako egitasmoa da gazte sarea, eta ala jarraituko du, eraz hori, oztopo, ba, gazte mugimenduaren zerbitzura egoten jarraituko dugula.
Laister dator Durangoko azoka ere, eta normalean, bertan, estan batean ikusten altzaituztegu. Aurten zer eskainiko du gazte sareak Durangoko azokan?
Bueno, ba, Durangoko azokan izaten gara gai, eta gure bien estanak gazte mugimenduaren zerbitzura ere egoten dira, gazte sortzailei egun hauetan luzatuko diegu deia, bertan parte hartu dezaten, bere ekoizpenak eta bere sorkuntzak ara iraman ditzaten, izan ere, ba, bueno, ba, gure galdera da ez, nola erakutsi euskal kultura, ba, gazte mugimenduak bere lokaletan, gaztetxetan eta barretan sortzen dituen sorkuntza lanak erakutsi gabe ez.
Ba, bueno, Jaione, hartu irratiakon egiten dugunen artetik, elkartasun besarkada bat, segi lanean eta ikusiko gara sarean.
Hori da, ongi bile.
Bueno, ba, mila esker.
Imaginatzen duzu patxi deitzea, deklaratzea, imaginatu gu enpapilatzen gaituztela eta Dream Hosteko ordezkariak edo euskaltelekoak sarbidea ematen digutelako edo euskalo.
Bai, nik kaskagorri izan da hori egingo nuke ez. Bihar bertan kaskagorri horre jeren klon bat jarriko nuke euskaltelen, Zamudioko parke teknologikoan, eta ia bide batez ardanza eta olakoak ere eramaten dituzten Madrilerantza.
Hombre, feskagarriarena oso oso barregarria da. Ez da, berez, kas refreskoa, gazteizkoa izanik sortzez, esango nuke Bilboko taberna guztietan saltzen dela, eta txosna guztietan noski saltzen dela, baina agian hori esaten badugu, ari gara ideiak ematen enpapelatzeko taberna guztiak, Bilboko taberna guztiak eta tabernari guztiak, bueno, hau soramen bata, ez da. Gainera, nahiko esaten du kasez dela saltzen eta hori ikusten dute nahiko iraingarria PepsiCo enpresa entzat hainbeste diru sartzen omen du publizitatean kas garai batean murrizten zen Euskal Herrira, ez da. Gaur egun saltzen da estatu osoan eta sekulako inbertsioa egiten du multinazionalak horren publizitatean, gero honek esateko, Andres Portero honek esateko ez dela, Daniel Portero honek esateko ez dela saltzen jadanik kas freskagarria, ez da?
Eta horrela, ba, Portero honi esan beharko diogu tieneskas.com webunea bizita dezala, jakin dezan, ba, kas sortu zela 1946. urtean, 50 urte baino gehiago dagoela egun merkatuan eta oraindik jarraitzen duela.
Agian Kenner tarrak ere deitu beharko dituzte deklaratzea, eurek sortu baizuten kas. Música
Kontua kontu, Madriletik datozen autoak irakurtzen dugun bakoitzean, barre egiten dugu, baina negar egiteko gogoa ere sartuko zaio bati baino gehiago hori. Sinesgarriak dirudite hango literatur genero berezi honetako testuek, baina egia da. Eta horrela ari da jende pila bat enpapelatzen, eta 1818 sumarioa edo unkariarena edo kasena edo eginena edo egin irratiarena edo beste hainbat eta hainbat dauden bezala, ba, beste berri bat ireki dute. Kasu honetan Kaskagorri txosna izan da, baina Bilboko edozein konparsa izan ziteken. Azken finean, presoen argazkiak non ez daude Euskal Herrian, eta oso oso susmo txarra hartu diezaiokegu ekimen honi. Beste, ba, interneten ere zerbitzariak atakatzen hasi badira, ba, dardara batean jartzeko moduan egongo da bat baino gehiago.
Zurbara nuri barri irala santutxu, zaninazio deustu begonia indautxu. San Adrian errekalde eta Altamira, Bilbon egu beltzetik esnatzen ari da. Otxarkoa gazorrotza zazpikaleetan, loreak erne dira basurtun boluetan. Atxurita buzu eta Bilbozarra, antolatzen ari da gazteon indarra. Bilbon egu beltzetik esnatzen ari da, antolatuta dator gazteon indarra.
Eta entzuten dugun kantu hau berauze, Kaskagorrik Bilboko jaietarako ateratako kantua da, eta beraz entzun eta gozatu.
Bilboren herrian,
prestatu zua ekarri lapikoa, kaskagorrin daukagu edabe magikoa.
gaztesarea.net eta horren inguruko informazioa biltzen ari da. Bideoak.infon elkartasun bideoa dago, zabaldu.comen ere albisteak irekitzen ari dira kontu honen inguruan, sustatu.comen agertu da, argia.comen ere agertu da, berriak eta garak atzoko Audientzia Nazionaleko deialdi horren inguruko albisteak osatu dituzte. Euskal Herria Indimedian ere gaiak harrera berezia eukan du, besteak beste, horrelako zerbitzarien kontrako erasoak datozenean, informazio librea eta zentsuraren kontra dauden ekimenak oro ere begi puntuaren xede bilakatzen direlako. Beraz, gaztesarea.net aurrera doa eta gure irrati emankizunak ere aurrera egin behar du.
Ollos que non ven, coitelas que leva o vento, e cando non hai vento seguen cortando, e quen ven non tarda, cambio. Quen mal anda mal acaba mal, ni mal que por ben non veña mal. Ven o prezo casuo de todos os trezos que se volveron xente. Quen mal anda e mal acaba mal, ni mal que por ben non veña mal. Esmagando ollos que non ven, coitelas que leva o vento, e cando non hai vento seguen cortando, e quen ven non tarda, cambio. As duras e as maduras, o mal tempo boa cara mal.
Bueno, aipatu dugu zensura kasu bat, eta kontu zibili behar dugula aurrerantzean ez bakarrik zenbat edaten dugun, baizik eta zer edaten dugun. Azkenean ospitalean baino, bankilloan amaitu dezakegulako. Beste zensura kasu bat, eta horrengoan, Galiziatik datorkiguna, horregatik ari gara entzuten hemen Nación Reixa. Eta kasu nahiko deigarria, Aduaneiros Sen Fronteiras izeneko webgunea itxi, edo beto esan zensuratu edo mehatxatuta autozensuratu egin behar izan dute Aduaneiros Sen Fronteiras ORG. Eta zer dela eta itxi behar izan dute Aduaneiros Sen Fronteiras hau? Post bat dela eta. Yolanda Castaño poetisa galiziarra da, galegoz idazten duen neska bat, oso avanguardista omen dana, edo behintzate itxura hori ematen du. Bere guen gunea ere badauka, eta hainbat jantzi harrigarrirekin agertzen da, poesia egiten du galegoz, baina ez zaio, edo ez omen zaio gustatu Aduaneiros Sen Fronteirasen idatzikotako post bat, are gutxiago gustatu zaizkio jendeak egindako iruzkinak, eta bere abokatuaren bidez mehatxatu du Aduaneiros Sen Fronteiras izeneko webgunea.
Nosotros, ti y yo, estamos aquí, ahora, alentando los espacios libres entre estas palabras, pero, o 13 de mayo de 1997, 400.000 individuos de todo mundo peregrinaron cara a Fátima.
Azkenean, aurki dezakegu informazio guztia bertan, aduaneirosenfronteiras.org webgunean, eta bertan agertzen dira lotura batzuk, esate baterako, Yolanda Castañoren abokatuak bidalitako gutuna, mehatzatuz, eskatuz itxiera, adeitzuki, baina irmoki ere, eta baita ere Yolanda Castaño beraren adierazpenak, etzuela nahi frontera, Aduaneiros Sen Fronteiras iztea, baizik eta bere karikatura kentzen zaten, Bueno, informazio guztia eta loturak aurkituko ditugu aduaneirosenfronteiras.orgen, baita vieiros.com albistegi galiziarrean aurkituko dugu. Eta azken finean, zensura kasu bat da, ez da mota berekoa, lehen aipatu dugunaren mota berekora, baina bai zensura kasua.
Recibían adoración, pero o sea, verdad,
eta horrelako kasuak bilduz, horrelako kasuei aurre eginez, guk irratizaio honetan salatu egingo ditugu, izan datozen lekutik datozela, eta kasu honetan bi batu ditu Gaztesareena batetik eta izen bitxia duen hori bigarrengo, Aduaneiros sin fronteras.
Peregrinación sagrada, avanzando sobre Fátima por terra, mar, aire, internet. Ese cadra no se conocía.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Comen al viste en Tartea.
Eta blogari berri bat daukagu gure komunitate txiki honetan. Bernardo Atxagak berak zabaldu du atxaga.org webgunea. Webgune berriak 6 atal ditu, idazlea, bibliografia, testuak, argazki galeria, albisteak eta bloga. Atxagak berak idatziko omen du, astero, bere blog berri horretan, atxaga.org.
Aspaldi aipatu nuen josujuaristi.com garako zuzendariaren bloga, eta orain zuzendaria berak gainditu du AGE telematikoa. 6 hilabetetan burubelarri erredakzioko kontuetan ibilita, aitortu du gainditu egin duela AGE hori eta berriz ere ekin dio blogari.
Eta gaurtik aurrera Art Futura jardunaldiak izango dira Donostian eta Gasteizen. Sorkuntza digitala ardatz duen Art Futura jaialdia Espainiako estatu 11 hiritan, tartean Donostian eta Gasteizen egingo da gaurtik aurrera. Igandera bitartean Donostiako Altza Larratxoko teknologia berrien gunean 3D-eri eskainitako jardunaldiak izango dira. Ikusentzunezko 20 emanaldi baino gehiago eta hainbat bideokonferentzia egingo dira Bartzelonatik zuzenean handu Bartzelonan Art Futurak egoitza nagusia. Gasteizen jardunaldiak larunbatetik aurrera, 27tik aurrera egingo dira Artium Museoan.
Gasteizen jarraitzen dugu, izan be, azaroaren bostean, astelenez, Jim Walls, Wikipediaren sortzailea izango baita bertan, Arabako Teknologi Parkean, bertako auditorionean, Miñaon.
Eta gainera sintonizatzen ari gara nire tv.com, nire fabrikako azkeneko emaitza, ez da, Patxi?
Horrela da, eta David González berak aipatu digunez, etengabe sortzen ari da proiektuak, nire irudia, nire blog, eta benetan komunitate bat sortzen ari da nire horren inguruan, blogak, argazkiak, bideoa, geolokalizazioa, eta benetan interesgarria bideoblogen inguruko ekimen berri hau. Munduan geokokatu daitezke bideoak eta sartu zaitezte nire tv.com horretara, eta aurkezpena ere bitxia egin zuen David González Ketarik, izan be Udalaitz menditik egin zuen lehenengo bideoa igorri eta horrela abiatu zuen nire tv.com. Eta Euskal Herriko kostaldea egunotan nazioarteko kirolariz betea dugu, izan be Bakio eta Mundakan egunotan ari da jokatzen munduko surf kayak txapelketa, kayak surf txapelketa, eta horretarako ere informatzeko eta argazkiak bertan paratzeko blog bat egin dute, blog elean hitza da, kayak surf championship.blogspot.com, euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez informazioa ematen nazioartetik bildutako 150 kirolari hoien inguruan. Eta orain irrati bidez podcastean entzuten dituzun doinu hauek berriro ere zuzenean entzun ahal izango ditugu datozen egunetan. Izan be kasbat itzuli eginda, Gorka beste kartzelatik atera zenetik gogo biziz egonda kasbaten itzulerarako, eta Bilbon abiatuta, kafean zuen abiatuta, iruzpalau kontzertu eskainiko dituzte horretako musikari aspaldiko hauek. Eta entzule gogoratu, entzuten ari zaren saio hau, 84. garrena dela gure 2.0 ura abiatu genuenetik, gure irratiako omen bertsio berritua. Irrati saio guzti hauek Bilbo Hiria Irratiko estudiotik egiten ari gara, badira zenbait urte Bilbo Hiria Irratian emankizun asterokoa daukagula. Eta oraingoan 2.3 bertsioan zaude 2007-2008 denboraldiari dagokiguna. Eta zer esan, ba, laister dator 100. Eta gure blogean, ba, zuen iritziak eta proposamenak batu nahi ditugula. 100. saio hori ospatu nahi dugu zuekin, saio hau entzuten duzuen guztiekin, eta iritziak batzeko pres gaitu zue irratia.com blog, bitakora, gune eta abar, eta abar, eta abar horretan.
Eta gure 7. urte urrena berehala datorkigu, datorren astean bertan. Horren inguruan ere, ba, eta 100. podcasta egingo dugunez gero, ba, bueno, buruatu zaigu, ba, itxura ere aldatzea, webgunearen itxura, ointxe sartzen baldin bazarete, ba, aldatzen ari gara, itxura irokurgarriagoa, eta, bueno, gauzak aurkitzeko, adibidez, ba, orrialdeak aurkitzeko, ba, itxura hobea ipini diogu, aldatzen ari gara, eta bueno, zuen iruzkinak, zuen proposamenak ere onartuko ditugu, gaiak ere jorratzeko gauza bera, zuen proposamenak, zuen mezuak jasotzeko prest gaude, esate baterako, ba, webunean bertan daukagun kontaktu formularioaren bidez, irratia.com. Laster, bai, zazpi urte beteko ditugu, podcastak egiten, bueno, 2004-tik gabiltza, berez berehala hiru urte beteko dira, eta 100 saio egin ditugu, egingo ditugun ezkero, ba, bueno, ba, gogoetarako ere bidea eman nahi dugu horren inguruan. Badakizue, iragandako podcast edo irratzaio guztiak entzuteko aukera daukazuela webunean bertan. Gure podcasta esan daiteke dudarik gabe Euskal Herriko lehendabiziko podcasta dela, baina baita ere estatuko irugarrena, bigarrena ezpada, ba, hortik ibiliko da irratia.com. Egia esan, podcast egiten hasi ginen, oraindik podcasta existitzen zela ez genekienean.
Baina askotan pentsatzen dugu ere lehenengoa izatearren behar bada azkena ere izen behar dugula. Ez dugulako ikusten nola arrankatzen alduen podcastingaren inguruko gogo eta horrek Euskal Herrian. Podcast gutxi daudela iruditen zaigu, berez MP3-ak interneten jartzea baino ez da podcasta, eta jari hori igortzea eta jendeak bere itunesen, bere jario hartzailean edo bere MP3 entzun gailoan entzuteak kantuok edo doinuok edo irratizaiok. Ez du zertan irratizaio batekin lotura izan behar, ez du programa batean iraupena behar podcast batek, eta agian bideokasta aurreratuko zaigu podcasta baino lehen. Jakinik ere MP3-ak sortzea askoz ere errezagoa, merkeagoa eta arinagoa dela. Hala ere, ikusi dugu ikasturte hasiera honetan fenomeno berri bat. Blogari hainbat dabil Euskal Herriko medioetan berba egiten ia astero, Euskadi Irratian, Radio Euskadin, Infosaspin, Bilbo Hiria Irratian eta barretan, eta tarte horiek aprobetxatzen dituzte sarera igo eta entzungai jartzeko. Bada urrat bat, ez da, Javi?
Bai, azken finean hoiek ere podcast dira. Podcast da, zuk interesgarri deritzozun zati bat, audio bat editatu, gutxi gora bera, eta hori igo eta lotura bidez webgunean argitaratu. Orduan guk irratsaio oso bat egiten dugu, ordubeteko saio bat egiten dugu, baina ez du zertan ordubeteko saioa izan, eta esate baterako, ba, Gari Araolazak eta Jose Arantzabalek egiten dituzten kolaborazioak, Euskadi Irratian egiten dituzten kolaborazioak grabatu eta podcast bidez igortzen dituzte.
Podcastak aukera asko ematen ditu, eta behar bada euskaljakintza.comekoak, Ordiziako jakintza ikastolakoak, aurreratuko zaizkigu horretan ere. Horrez gain, arrosasarea.org ere aipatu dezakegu, Euskal Herriko Irrati Libre eta Irrati Euskaldunak batzen dituen sare horretan, hasida nolabaiteko programa trukaketa bat, eta horrek albideratzen du maila batean jendeak bere irrati saioak sarean jartzea. Alabedi ORG ere horretan eredu eta aitzindari, eta bere saio asko eta asko entzun ditzakegu internetetik.
Eta azken finean, gure ba, blog eta podcast eredu honek zuzeneko ez gain, bueno, ba, arrakasta arrakasta izan du eta izaten ari da. Azkeneko adibidea, tastas.orgen ikustezakegu, ba, guk, bueno, sortutako eran bezala, ba, ipintzen dituztelako, hainbat saio, entzungai podcast bidez.
Zuen alde.
Guztiz itxuari nintzen jartzen
historiaren tabernan
gizon emaztek aurra lagaztek zeinek ardo gehiago edan
Biba besta dio muñago horri Marinelak boga, boga Haupa gizonak atzarre maze Seksua gozatzeko da
Jaun baruak txori txikiari
Aika mutil geikiari
Katialdi neska zar bat entatzen Kenyuka ilargiari
Iparragirre komediante Ukazioa legetzat
Donostiako iruda matxo Bilutxirik dauden entzat
Hilda jainkoan ork dantzatuko Bote du soinu txori
Amalau atzo trompeta jozen Aita San Antonio hori
Hau da gauaren zora garria Txarra morko antxun pletin
Anai arreboka modioz prest Gira oro elgarrekin
Zibilek esan haute biziro Kaleko azken mobida
Aizea dator
Eta orduan bostiro entzuten dira
Hau txartatikan ustekabean Horra gertzen da txirrita
Urpistola batez furra furra
Soineko txuri jantzita
Armen hartzera deitu ninduen
Erre, erre, trapuzarrak
Demokrazia zerri askara
Biba lengo fuero zarrak
Borroka hortan bizida eta Beti aurrera kastero
Aizo bezeri
Esan omen du
Sartuko naiz gerriero
Bizkaiko aberatzak diruzale Hankak zebiltzan aidian
Honela ezin leike
Esan du
Jainkuaren izenian
Txakurrak datoz daizkutatzen naiz Ikurriñan atzian
Ni naizen bezinko barderikan
Eza Espainia guzian
Isil-isilik egaka joan Nintzen salako lehiora
Saltak alera eta bat eta bi
Mendie galetan gora
Izarren salda urdine danda, zezen gorrita akerbetz. Burua galtzen ari naiz eta ez ez du nahi, ez ez du nahi, ez 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 ez.
Loretxoari begira ume eder bat ikusi nuen, ta gero beste, beste bat, ta beste bat inguratua nengoen. Basandereak erantzun zidan,
orai dugu forogatu, opetik poet bihotz nerea, aurrorrek aitazu zaitu.
Zerbait eman azeskatu nion,
umetxo askan azazu. Libre izateko naiz jaioa, Parisera banuazu. Azken arnasa eman nahi nuke, Santa Maña egunia mekaguela mar. Izar berri bat piztutzera noa, sombreruaren gainia.
Impresionantea. YouTubeen anaurtxoegiaren bideoa ikustea bezain impresionantea, kasu honetan gure lagun gutarran jarioa, eta nola josten dituzten sati horiek guztiak, ezta? Ni patchwork hori ikusita, bueno, flipatu egin dut.
Egia esan, Unai Iturriaga, Igor Elortza eta Josu Zabala batzen diren bakoitzean, zer edana, zer errai, zer erre egongo da, bai zerrezana ere ematen du euren batuketa bakoitzak. Guta gutarrak diskoa entzuten ari gara aspaldi honetan, disko izugarri interesgarria, internet bidez bakarrik saltzen dena, ostantzean kontzertu edo bertosaioetan baino ez duzu topatuko, baina ez dago dendetan, eta azokan agian egongo da, Durangoko azokan, baina egun ez dago dendetan. Hortan ere jauzia eman dute, ausartu egin dira eta internetetik eta zuzeneko emanaldietan baino ez dute saltzen. Guta gutarrak eu esan eta esan ari gara, eta agian halako baten gure artean ere izango dira gutar hauek.
Momentuz horretan utziko dugu, eta guri ere denbora amaitu zaigu gaurkoz. Nahi baduzue eta zuek ere gutarrak sentitzen baldin bazarete, datorren astean hemen egongo gara zuekin eta mundu, planeta, unibertso euskaldun honekin guztiarekin.
Hau izan da 85garren irratia.com.